Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nema datuma za sastanak lidera Srbije i Kosova u Briselu jer nisu potvrdili učešće. Uhapšeno sumnjičeni za napad na novinare u Leposaviću na severu Kosova. Kralj kriptovaluta Dogecoin osuđen u Podgorici na 4 mjeseca zatvora zbog lažiranja pasoša. BiH posljednjih 10 godina napustilo 600.000 ljudi, izjavila predsjednica Unije za održivi povratak izbjeglice Mirkonisa Zukić. 7 ranjenih u napadima iz pravca Ukrajine na 2 ruska pogranična regiona. Ruski opozicionar Aleksej Navalni se suočava sa novim suđenjem i mogućom višedecenijskom zatvorskom kaznom. 3 Palestinca ubijena, najmanje 29 ranjenih u raciji na zapadnoj obali. U toplotnom talasu u indijskoj državi Uttar Pradesh preminule najmanje 54 osobe. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon što su kralj kriptovaluta Dogecoin i njegov poslovni partner osuđeni na po 4 mjeseca zatvora zbog falsifikovanja pasoša, njihov branilac advokat Goran Rodić kaže da će tek odlučiti o eventualnoj žalbi na presudu.
Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanja isprave. Presuda, kako reče sudija, bit će u zakonskom roku od 30 dana izrađena. Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo naravno i nakon konsultacija sa našim klijentima.
Žrtve silovanja tokom rata u BiH prepuštene su same sebi. Milojka Antić i Rajhana Sijačić.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Ostavljaju su žene same. Borili smo se kako smo znali i tada, 1992. do ovog momenta kad se baš nama i merilo.
Koliko se u Srbiji ulaže u zaštitu od poplava? Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujiših pregrada. Jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti još nisu potvrdili učešće na kriznom sastanku na koji ih je pozvao evropski šef diplomatije Josep Borrell. Nismo mogli da odredimo datum jer nemamo odgovora osim da smo čuli neke vrlo nekonstruktivne javne primjedbe, ali očekujemo da lideri dođu bez preduslova i da nađu izlaz iz krize jer je na njima dvojici da razgovaraju, da dođu do rješenja. Mi ćemo im rado pomoći, ali na kraju njihovo odluka da učine nešto na smirivanju jer je to interesu njihovih naroda, izjavio je Petar Stano, portparol Evropske unije. Vučić je prethodno izjavio da neće otići na razgovor sa kosovskim premijerom. Kurti je kazao da će odluku o učešću na sastanku doneti nakon što dobije informaciju u kakvom su stanju trojica kosovskih policajaca koje su uhapsile srpske snage. Kosovska policija saopštila je da je uhapsila osumnjičenog za napad na novinare u Leposaviću. Kako je saopštila policija, osumnjičeni je srpske zajednice sa inicijalima UV. Kancelarija za Kosovo pri vladi Srbije opisala je hapšenje kao nastavak torture Albina Kurtija. Kako je saopšteno, iz kancelarije uhapšena osoba ima 28 godina i nije reč ni o kakvom kriminalcu. Ovo je treća osoba koja je uhapšena zbog napada na novinare koji izveštavaju sa severa Kosova nakon što su tenzije porasle 26. maja. Policija Kosova je saopštila da je u Zvečanu na severu Kosova 18. juna uveče izvršen napad eksplozivnom napravom. Nije precizirano šta ili ko je bio meta napada, ali se dodaje da je najverovatnije reč o šok bombi. Prethodno je 16. juna policija Kosova saopštila da su 4 šok bombe bačene na policijske stanice u opštinama na severu Kosova. Nije bilo povređenih, ali je oštećeno jedno policijsko vozilo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po zbivanjima u Crnoj Gori, takozvani kralj kriptovaluta Dok Won i njegov poslovni partner Chang Yun osuđeni su u osnovnom sudu u Podgorici na po 4 mjeseca zatvora zbog falsifikovanja putnih isprava. Oni će ostati u ekstradicionom pritvoru jer njihovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države zbog prevare teške više desetina milijardi evra preko kriptovaluta, javlja Srđan Janković.
Dok Won i Chan Yun uhapšeni su 23. marta na Podgoričkom aerodromu, odakle su sa neregularnim pasošima pokušali da otputuju privatnim letom za Dubaji. Koristili su pasoše Kostarike, a prilikom pretresa pronađene su im i dokumenta Južne Koreje i Belgije. Njihov branilac, advokat Goran Rodić, je saopštio novinarima da će tek odlučiti o žalbi na presudu kada je dobije u pisanom obliku.
Sud je donio presudu kojom je oba dvojicu naših klijenata osudio na kazne zatvora u trajanju od po 4 mjeseca. Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanja isprave. Presuda, kako reče sudija, bit će u zakonskom roku od 30 dana izrađena. Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo naravno i nakon konsultacija sa našim klijentima, a to je po pitanju izjavljivanja eventualno žalbe.
Prije presude, od po 4 mjeseca zatvora u svoju odbranu prilikom saslušanja, Dok Won i Chang Yun su saopštili da su u Singapuru preko tamošnje agencije aplicirali za pasoše Kostarike i da su ih dobili poslije sprovođenja procedura. Oni su rekli da su bili uvjereni da su pasoši legalni, ali su ipak naknadno prihvatili izvještaj Interpola, u kojem je navedeno da njihove putne isprave nisu regularne. Hapšenje Dok Wona izazvalo je pažnju svjetske javnosti jer se radi o jednom od najtraženijih osoba koja je odgovorna za pronevjeru tešku oko 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Tokom prošle godine izdata je crvena potjernica za Dok Wonom nakon što su njegove kriptovalute doživjele kolaps na tržištu. Crnogorski sud je odredio Dok Wonu i ekstradicioni pritvor po zahtjevu Južne Koreje za njegovo izručenje. Također, Dok Wona potražuju i Sjedinjene Američke Države. Advokat Rodić nije mogao da precizira da li će i kojoj državi biti izručeni Dok Won i Chan Jung.
Još uvijek je rano govoriti o tome da li će biti izručeni, kome će biti izručeni, a ono što je novo i za nas je da smo dobili obavještenje od suda da konačno, evo, sutra bi trebali da dođemo u posjed i da se upoznamo sa ekstradicionim spisima, pa tek onda možemo i nešto pričati na tu temu.
Boravak u pritvoru Dok Wona doveo je do političke afere u kojoj je međunarodni bjegunac poslao pismo premijeru Dritanu Abazoviću, u kome je naveo da poznaje Milojka Spajića, lidera pokreta Evropa Sad, koji slovi za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Sve se događalo pred parlamentarne izbore koji su održani 11. juna kada je Abazović sa svojim partijskim kolegama iznio sumnju da je Spajićev pokret nelegalno finansiran od strane kriptozajednice. Zbog pisma Dok Wona održana je i vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Spajić je oštro odbacio Abazovićeve navode i optužio ga za zloupotrebu institucija, te najavio da sa Abazovićevom strankom neće razgovarati o formiranju vladajuće koalicije. Specijalni tužilac je saslušao Dok Wona povodom pisma u kojem pominje Spajića, ali je Južnokorejac negirao da je bilo koju partiju u Crnoj Gori finansirao pa ni Spajićevu. Upitan o tom slučaju, advokat Rodić je rekao da mnogi segmenti o tome imaju oznaku tajnosti.
Obavezani smo da o sadržaju da istine dijelimo u javnost, ali ono što sam mogao da saopštim, a to sam precizno i rekao, u odnosu na sve spekulacije u medijima koje se pojavljivale u periodu od 5. juna pa do tog dana vezano, prije svega su odnosile na eventualno nezakonito finansiranje, da li Kvona, bilo koga drugog, vezano za političke kampanje. To sam rekao jer znam da je to od najvećeg interesovanja, po tom pitanju je on negirao sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
o posledicama prošlonedeljnih poplava u Srbiji. Za razliku od katastrofalnih poplava iz 2014. godine i kasnijih izlivanja reka, u posljednjem talasu najveću štetu izazvale su bujice koje su nosile sve pred sobom, od automobila do mostova. Iako se razorne bujice ponavljaju iz godine u godinu, a štete koje nanose mere milionima evra, u Srbiji se po mišljenju stručnjaka i dalje uglavnom leče posljedice, a ne uzroci. Detaljnije Branko Vučković.
Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, objašnjava da se rečne poplave javljaju na velikim rekama, poput Dunava, Save, Južne, Zapadne i Velike Morave, dok su bujične poplave tipične za brdsko-planinska područja južno od Beograda. Na tom području registrovan je i najveći broj bujičnih vodotokova, koji predstavljaju latentnu pretnju i nanose veliku štetu.
U Srbiji ima negde oko 11.500 bujičnih vodotokova. Mi svake godine imamo pojavu bujičnih poplava na teritoriji Srbije i u posljednjih 60 godina one su napravile štetu od otprilike 14 milijardi evra i bilo je preko 130 ljudskih žrtava.
Za razliku od rečnih poplava koje se mogu predvideti i shodno tome mogu se pripremati i preduzimati mere odbrane, sa bujičnim poplavama to nije moguće zbog brzine njihovog nastajanja i razornog dejstva.
Poplava se formira naglo, za svega nekoliko sati, traje kratko i ima neverovatnu destruktivnu snagu. Praktično od bujičnih poplava dok one traju odbrana nije moguća, jer se sve toliko brzo dešava da jednostavno nema vremena za reakciju i tu je najvažnije izmestiti ljude.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da su u Srbiji u protekloj deceniji u mnogim gradovima i opštinama očišćena i uređena rečna korita, ojačani stari i podignuti novi bedemi za odbranu od poplava. Međutim, jako malo se radilo na uređenju slivova u njihovim izvorišnim delovima u brdsko-planinskim regionima.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujičnih pregrada. Jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica, pre svega pošumljavanjima goleti, sanaciji jaruga, melioraciji degradiranih livatsko-pašnjačkih i šumskih površina.
Profesor Ristić podsjeća da se nekada procenjivalo da je za uspešno preventivno delovanje protiv bujica potrebno 30 miliona evra godišnje. Sada je za to zbog klimatskih promjena i sve ekstremnih vremenskih nepogoda potrebno duplo više novca, koga ima, ali se po njegovoj oceni nenamenski koristi.
Ako bi se sam novac koji se naplaćuje od takozvanih naknada za korišćenje vodnog zemljišta usmeravao u vodoprivredu, odnosno na javno preduzeće Srbija vode, mi bi imali jedan sasvim relaksiran i dovoljan budžet za preventivu u ovom domenu. I mislim da ova vrsta radova mora da se gleda ne kao trošak, nego kao ulaganje u sigurnost građana Srbije i materijalnih dobara i sa aspekta očuvanja ekološke stabilnosti.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da probleme sa bujičnim poplavama imaju i visoko razvijene zemlje, ali da one ne oklevaju da kada uoče suštinu problema izdvoje potrebna sredstva za adekvatnu prevenciju i zaštitu. U Srbiji po njegovoj oceni pored novca ima i znanja za realizaciju takvih projekata, a to potvrđuju i retki primjeri dobre prakse.
To je recimo primjer Kalimanske reke, to je bukvalno iznad Vladičinog Hana i to je leva pritoka Južne Morave. I Srpska škola zaštite od erozije i prevencije bujičnih poplava je izuzetno kvalitetna. I od nas su učili oni koji su sada globalni lideri u tome, na primjer Kinezi i Turci.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, posljednjih 10 godina na svom sajtu na svakih 6 mjeseci objavljuje izveštaje o transparentnosti koji obuhvata i zahteve državnih institucija za deljenje podataka. Najnoviji podaci pokazuju da od svih država Zapadnog Balkana Srbija upućuje najveći broj zahteva kompaniji Meta za deljenje podataka o korisnicima društvenih mreža Facebook i Instagram. Kako stoji na sajtu Mete, za svaki zahtev koji prime, pažnje isključivo provjeravaju da li je pravno zadovoljavajući, mogu da ih odbiju ili zahtevaju više detalja o njima, ako su preširoki ili nejasni. Koliko je zahtjeva upućeno, iz koje države regiona, kao i koji procenat zahtjeva je ispunjen, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
O odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković predložit će ukidanje viza na 3 mjeseca za turiste iz Saudijske Arabije, jer bi to bila odlična šansa za razvoj BiH ekonomije, poručio je šef BiH diplomatije na konferenciji za novinare o aktivnostima ministarstva u proteklom periodu. On je istakao da je srećan što će u Zagrebu sutra biti održana zajednička sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hrvatske, na kojoj će biti pokrenuti projekti o kojima se, kako je rekao, dugo nije govorilo, javlja Melisa Teletović.
Obiman je dnevni red sutrašnje zajedničke sjednice Vlade Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Najviše između ostalog dominiraju infrastrukturni projekti i to oni o kojima se dugi niz godina nije govorilo, između ostalog most Brčko-Gunja. Biće razgovarano i o problemima kada je riječ o pitanju sukcesije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže da nemaju ponuđena rješenja za imovinu koju Bosna i Hercegovina posjeduje u Hrvatskoj.
Od te teme ne odustajemo. Ja sam jučer imao intervjue za nekoliko medija u Hrvatskoj, u njoj sam naglasio to kao jedno od prioritetnih i naša će se diplomatija baviti imovinom Bosne i Hercegovine dok god postojimo. Dakle, to je vrlo važna tema. Nismo naravno najzadovoljniji tom temom i kako trenutno stojimo u Hrvatskoj, ali ćemo učiniti sve da se ta tema popravlja. Vrlo važno poglavlje upravljanje granicama, migracijama. Dakle, to su ovi zajednički prelazi, to su uopšte granični prelazi, niz problema sa famoznim fitosanitarnim inspektorima i drugim.
Konaković se osvrnuo i na problem BiH državljana u Siriji koji je opisao kao sigurnosni izazov. Podaci da nema državljana Bosne i Hercegovine na stranim ratištima je dokaz da su institucije radile svoj posao, dodaje Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ponudili smo neka rješenja, ukoliko je potrebno neka eksperti, u tome ćemo vrlo rado učestvati, iz Bosne i Hercegovine odu na lice mjesta, naprave sigurnosne procjene, neka urade sigurnosni sistem svoj dio posla, kako bismo one koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu dočekali ne kao prijetnju, nego kao rješenje problema. Dakle, pristajemo i moramo se pomiriti s činjenicom da to jeste sigurnosni izazov. Ne možemo tek tako reći vraćajte sve redom bez da znamo da li ima potencijalnih problema, ali ne pristajem na ovaj koncept, kolega Nešći o tome govorio, činim se malo grublje nego što je trebao. Dakle, Bosancima, Hercegovcima, širom svijeta moramo se baviti, oni su naša obaveza, ovo će ministarstvo, dok sam ja na njegovom čelu, uraditi sve da se u tom smjeru proces dešava, da se svi koji nisu prijetnja Bosni i Hercegovini svoju kuću vrate.
Konaković je izjavio kako je zadovoljan prijemom na koji je Bosna i Hercegovina naišla širom svijeta, jer je posljednjih godina, kako je rekao, ugled i imidž Bosne i Hercegovine bio narušen. Naglasio je kako se diplomacija poigravala sa Bosnom i Hercegovinom i da je iza države mnogo propuštenih prilika. Još jednom je ukazao i na važnost BiH dijaspore, te poručio kako je napravljen iskorak u dijelu komunikacije sa dijasporom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
O traumama koje su žene pretrpele tokom rata u BiH. Milojka, Rejhana i Jana, žene su koje za Radio Slobodna Evropa pričaju o svom životu 30 godina nakon što su silovane u ratu. Žive s traumama, ponekad u samoći, često prepuštene same sebi. Tragajući za malo utehe, pronašli su ruže, ručni rad i lavandu. Svoju priču su ispričale Alemu Beramoviću uz Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima.
Pa kako izgleda taj jedan vaš dan, ono, od kad ustanete, pa evo dok ne bude vrijeme za leći?
Evo kako, ujutru ustanem, sreća moja, imam pred vratima neke ruže i neko malo cvijeće. Popijem kafu i tu sam u tome cvjetnjaku, tačno se liječim. Imam po terasi neko cvijeće, malo usto. Do 12 sati i onda sam u 12 u kući stalno. Ako treba, odem u prodavnicu, ne idem često ni prodavnicu.
Ovako 64-godišnja Milojka Antić nalazi svoj mir od misli i traume nakon ratnog silovanja koje je proživjela. Bila je zatočenica u logoru Čelebići kod Konjica, gdje je silovana i zlostavljana 1992. godine. Nakon rata 1996. svoj novi dom nalazi u Višegradu. Milojka živi od minimalne penzije, a od tog iznosa više od pola ode na lijekove, jer se liječi od raka dojke. 31 godinu nakon silovanja, kaže, njen život je prava borba.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba, više presedim i televizija mi radi po cijelu noć, eto.
Nakon što su joj ubili oca Amidžu i rođaka na današnji dan, Rejhana Sijačić proživjela je ratno silovanje u Rogatici u junu 1992. Nakon toga je došla u Srebrenicu, a kasnije ju je put odveo u Libiju kod sestre, gdje je živjela 5 godina. Kaže da žrtve već 30 godina raznim institucijama moraju objašnjavati šta su proživjele.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Pa čak i padaju predmeti jer po Bogu ne vjeruju kako je moglo to da se desi. Ostavljaju se žene same, goloruke, borili smo se kako smo znali i mi. Tada, 1992. do ovog momenta kad se baš nama i meriru.
Rejhana ističe da je tokom godina borbe za pravdu i život nedostajao dovoljno dobar zakon o civilnim žrtvama rata, ali i živa riječ. Živu riječ je dobila u Udruženju žrtava rata Foča 92-95, koje u svojim prostorijama u Sarajevu ima i radionicu sa šivaćim mašinama.
Ne trebaju nama ta pitanja. Mi, kad se pogledamo, mi znamo šta je nekoj danas. Pusti je, ne dira. Ja sam rekla davno, meni ne treba psiholog da ja crtam krugove. Jer on će na taj svoj sličan način mene analizirati. Meni trebala je odavno živa riječ.
Ana, čije je ime promijenjeno zbog zaštite privatnosti, silovana je u Varešu tokom ratne 1993. kada je imala 38 godina. Ona kaže da je prva žena žrtva ratnog silovanja koja je u ratu tražila i dobila pravdu pred domaćim institucijama. Svoj život danas posvetila je uzgajanju lavande i pripremanju hrane koju dijeli sa porodicom, komšijama i prijateljima. Kaže da je u radu pronašla spas.
Ja i sad sama živim, ali ja recimo skuham pitu, napravim kolač, napravim pitu od jabuka i ja to onda podijelim. Sad jedini mi je problem što onda moram recimo da Vareša dole ovdje. Imao sam jednu komšinicu koja je bila na kolicima 5 godina, ja sam recimo njoj, šta god sam ja napravila, ja sam njoj, imala je sina, nosila da jede.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2015. godine proglasila 19. juni kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Između 20 i 50 hiljada žena je silovano u ratu u BiH, procjene su UN-a, preciznih podataka nema. O ispovijestima silovanih žena koje su govorile za naš radio više čitajte na slobodnaevropa.org. Za radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
I dalje o zbivanjima u BiH, ekonomske teme. Nakon nekoliko godina izolacije, domaći turizam se oporavlja. U prvom kvartalu ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo 17% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Brojke su veće i od onih iz 2019. pre pandemije. Raduje to zanatlije i ugostitelje, a turistički radnici predviđaju rekordnu letnju sezonu. Zabeležila Šejla Ibrahimović.
Frida je sa 3 drugarice došla iz Švedske. Kaže da su obišle nekoliko evropskih zemalja, a Bosnu i Hercegovinu će pamtiti kao jedno od najljepših mjesta.
Jako je prijatno, sviđa nam se. Sviđa nam se planine, kući na brdu. Mi smo bile smještene na brdu.
Povratak turista raduje i zanatliju Mirsada Brkanića.
Nama je drago da je grad živ, da vidite sami da ima puno, a čim ima puno, svi živimo, počevši od recimo bosanskih kafana, restorana, nas kazandžija, pa i ostali koji živimo od turista i kupaca, dobro.
Alica Jakirović, slikar iz Mostara, kaže da se turizam oporavlja nakon pandemije.
Nismo se ni mi sami nadali da će ovolika posjeta da bude grad. Imamo turista sa svih strana svijeta, nadamo se i boljem i da dostignemo onu 19.
Travel bloger Robert Dacešin kaže da Bosna i Hercegovina može biti turistička destinacija broj 1 na svijetu.
Imate prekrasnu prirodu, a istoriju koja je nevjerovatna, ljude koji su vrlo, vrlo dobri, hranu koju onako baš za prste polizati i sve to plaćate jako malo.
Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u prva tri mjeseca 2023. BiH je posjetilo više od 276.000 turista, koji su ostvarili 627.000 noćenja. U turističkoj zajednici kantona Sarajevo očekuju rekordnu ljetnu sezonu, kaže Haris Fazlagić, predsjednik.
Prvi tri mjeseca smo i premašili nivo predpandemijski 2019. godine. Možda ovaj maj mjesec je izjednačen sa rekordnom 2019. ove podatke koje mi već sad imamo, a prvo tromjesečje je bilo 10-20% povećanja u dolasku i u broju noćenja.
Branka Branković, turistička organizacija grada Banja Luka.
Mi stavljamo fokus na urbani turizam i na manifestacioni turizam. Međutim, ono čime su stranci fascinirani, kad kažem stranci, zaista ljudi koji prvi put dođu u Banja Luka i koji se vraćaju, to je kafanski život.
Bosnu i Hercegovinu najviše posjećuju komšije, a potom Turci, Njemci, Austrijanci i Amerikanci. Najduže u BiH borave Kuvajćani sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori. Vlada je izašla prošle sedmice iz hedging aranžmana koji je sa četiri banke zaključen 2021. godine zbog valutnog rizika za kineski kredit za autoput. Dok vlada tvrdi da je hedging aranžman raskinut pravovremeno, lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, koji je kao ministar financija ispred tadašnje vlade sklopio aranžman, tvrdi da je vlada raskinula aranžman jer nema novca u budžetu. Novinar ekonomske redakcije Podgoričkih vijesti Goran Kapor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da je to suštinski razlog. Sa njim je razgovarala Lela Šepanović.
Da u Crnoj Gori svega par ljudi razumije šta je taj hedging i kad je dobro ga imati, kad je dobro raskinuti sa njim. Kada sad, bukvalno mi možemo da vjerujemo u procjene nekoga da je dobro što je sada raskinut, jer se očekuje da će u narednom periodu biti drugačiji odnos eura i dolara i da će Crna Gora imati veću korist ako ne sklopi ponuđeni hedging aranžman od tih banaka. Evo, imali smo sreću protekle dvije godine da je on ispao dobar za Crnu Goru pri tom prethodnom odnosu kursa dolara i eura.
A kako komentarišete onda tvrdnje gospodina Spajića da je sada raskinut ugovor, odnosno aranžman, da su razlozi zapravo jer je prazna kasa državna?
Pa mislim da nisu tačni, makar izvještaj iz Ministarstva financija pokazuju da u prethodna četiri mjeseca imamo veće prihode, odnosno državni budžet ima veće prihode nego od rashoda i veće prihode nego što je plan. Također, prema najavama iz turističke zajednice, oni očekuju rekordnu posjetu ovog ljeta i očekujemo, i oni očekuju i država očekuje mnogo veće prihode nego što su bili ranijih godina, tako da će budžet biti sigurno puniji nego što je bio ikada ranije. Da ne vjerujem da je to suštinski razlog.
Gospodin Spajić još kazao da nije pravovremeno raskinut, da je ranije raskinut taj aranžman. Crna Gora bi imala 170 miliona, a sada je ovako povukla 64, kako sam razumjela.
Pa vidite, hedging, on se formalno prevodi kao osiguranje od valutnog rizika. I on je bio sklopljen na dvije godine sa mogućnošću da se nastavi, ali na sljedećih 12 godina. I sad vi teoretski možete prekinuti ranije, ali sve je pitanje osjećaja. Pitanje da li ste vi prije godinu dana mogli da znate ili da osjetite kakav će biti kurs eura i dolara i u kojem trenutku vam više odgovara da ga prekinete ili da ga nastavite. To je kao neki oblik igre na sreću, jer zaista je teško znati takve stvari, odnosno kad bi neko znao kako će se u sljedećim godinu, dvije ili pet kretati taj kurs, vjerojatno bi bio milijarder. Tako da je zaista teško procijeniti kako će se dalje kretati kurs i da li je potrebno da se on nastavi, da se prekine. Sadašnje ministarstvo je radilo analizu i njihov je zaključak da je sada pogodan trenutak da se on prekine.
Novinar Podgoričkih vijesti Goran Kapor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!